Dragi bratje in sestre, dva, pravzaprav trije dogodki so nas danes brali v tej tako lepo, čudovito obnovljeni cerkvi. Najprej je to 500-letnica, kako častitljiva obletnica Mozeljske župnije, misijonska, škofijska misijonska prireditev, zato je med nami danes tudi gost, misionar z Madagaskarja. In pa končno danes, tako rekoč, praznujemo tudi dokončanje te obnove Mozeljske cerkve, ki je dobila zunaj in znotraj praznično novo obleko za svojo 500-letnico. Najprej seveda se spominjamo 500-letnice te župnije, ki je v teh stoletjih dala skozi, bi rekli, mnoge vesele in težke trenutke. Gotovo so bili najtežji med zadnjo vojno in po vojni, ko tako rekoč 5-6 let župnija sploh ni delovala, sploh se ni obhajalo tukaj bogoslužje. In ko se je zlasti ob koncu vojne, ko je bilo tukaj potenziramo po vojni že v letih 49, tukaj taborišče, eno najstrašnejših taborišč. Namreč, govoril sem z nekaterimi zapornicami pred Ferdrengu, v bližnjem Ferdrengu, na maši, ki smo jo imeli v spomin na te dogodke, pa mi je rekla, so mi rekle tri, ki so bile med vojno v nemškem taborišču. Po vojni pa še tukaj spet zaprte. Bilo je hudo v Nemčiji, toda tako hudo, kot je bilo tukaj, pa ni bilo. To so bili, kot pravimo, strašni dogodki. Kaj je župnija? Župnija je skupnost, temeljna osnovna celica vesoljne cerkve, v kateri vesoljna cerkev tako rekoč živi, pa tudi kot osnovna skupnost, družina Božjih otrok, ki se tukaj v cerkvi, v molitvi in daritvi poživa z Bogom in med seboj. Naredimo kratek korak, samo kratek pogled v nazaj v zgodovino o 500-letnici se spodobi. Leta 1221 je bila ustanovljena župnija Ribnica, pod katero je spadalo celotno kočevsko območje tja do Kolpe in do Bele krajine. Dobrih 170 let pozneje je bila ustanovljena v Kočevju 1393. Kočevska župnija. 1509. pa si je poleg drugih župnij, naprimer kot so Osilnica in pa Črmošnice, ki prav tako letos sta praznovali 500-letnico župnije, se je odcepila tudi župnija Mozelj-Mözl. 1520. je bila pozidana sedanja župnijska cerkev, ki so jo pa skozi stoletja spreminjali, dozidavali. Zaradi stalne turške nevarnosti je imela protiturški tabor prvotno z dvojnim obzidjem in vmes pa še jarek z vodo. Končno je bila leta 92 prvič in pa letos v 2009 za obletnico temeljito in res dokončno obnovljenja znotraj in zunaj, da danes z vsemi temi štukaturami si je res v prenovljeni lepoti. Danes ob tem visokem jubileju se vprašamo, kaj je župnija. Gotovo osnovna celica vesoljne Kristusove cerkve. Župnija je družina, ki se zbira, da se hrani, polni, preraja o Božji besedi in Evharistiji, skratka ob oltarju, ki je središče župnije in ob tabernaklju, ki je žareče ognjišče ljubezni, ki je srce cerkve. Tu se torej, kot smo že rekli, použiva župnijska skupnost v vedinosti z Bogom in nad seboj, da bi postajala vedno bolj eno srce in ena duša. Prav ti medsebojni odnosi, ki nas jih je naučil Kristus, ki je prišel iz naročja Svete Trojice, ki ne bi bili tudi naši odnosi, ker smo po Božji podobi ustvarjeni od vseh teh odnosov. Prav ti odnosi naj bi bili tisti glavni prispevek, ki ga kristjani lahko in moramo dati družbi. Noben drug vernik na svetu tega ne more dati, ker nima tega, bi rekli, Božjega navdiha, Božjega izvora in zgleda v samem Bogu. Vsaka cerkev, če pogledamo podrobneje, se gradi, da bi bila hiša molitve in daritve, da bi se v njej opravljala Kristusova in naša daritev. Današnja Božja beseda nam govori o tem, kaj je tisto glavno, kar se v cerkvi, vsaki ob oltarju in pri bogoslužju dogaja. Najprej smo slišali v prvem berilu, da se tu v cerkvi na oltarju dogaja tisto, kar nam je prerok, tako rekoč v današnjem berilu, napovedal, da bo Božji izvoljeni služabnik, to se pravi Božji sin, dal svoje življenje za grehe človeštva in da bo krivdo človeštva naložil nase. V drugem berilu v pismu Hebrejcem smo pa slišali, imamo velikega duhovnika Jezusa, Božjega sina, ki je, čeprav brez greha, bil preizkušen s trpljenjem, da bi mi vsi dosegli milost in usmiljenje. V evangeliju smo pa potem po tistem uvodu, nekakšnem prepiru, kdo naj bi bil največji v Božjem kraljestvu, po tisti nekoliko čudni in sebični prošnji Jakoba in Janeza, da naj bi bila eden na levi, eden na desni, čim višje v Božjem kraljestvu, ki sta si ga napačno predstavljala. Nam je Jezus potem pove, kaj je, v čem je ta glavna veličina, kdo je prvi, kdo je pravzaprav največji, kdo zasluži, da bi bil na njegovi desni, tisti, ki je z njim pripravljen trpeti. To pa v vsakdanjem življenju pomeni tudi, kdo je pripravljen z njim služiti. Trpi, bi lahko rekli, živi, použivaj se, potem boš lahko prvi na tem v tem svetu. Vidite, to je torej skupna rdeča nit Božje besede je, Kristus se daruje. Kristus se daruje za koga? Za nas, za naše grehe in za vse človeštvo. In vse človeštvo je poklicano, da bi nekoč bilo deležno tega odrešenja in odpuščanja grehov. Zato imamo tudi misijone, dragi bratje in sestre. Danes je končno tudi misijonska nedelja, ko smo vsi poklicani k temu služenju in oznanjevanju v svetu, seveda življenjem. Življenjem oznanjamo, to je najprej. Mati Terezija toliko krat pisala, ena od naših, bi rekli, velikih misionark 20. stoletja, živi, živi, služi in s tem boš najbolje oznanil evangelij. Prej ali slej te bodo začeli spraševati, kje dobivaš moč za takšno služenje, za takšno življenje. In to je tisto bistvo evangelizacije in sodobnega, bi rekli, oznanjevanja evangelija. Sprva sem mislila, da moram spreobračati ljudi. To so tudi potem mnogi očitali in kot zaradi tega tudi mnogi obrekovali in preganjali. Vendar pravi, prišla sem do tega, ljubi, ljubi in potem bo ljubezen sama, če je dovolj pristna in nesebična, sama rodila sadove in spreobračala ljudi. Ukolikor je seveda res pravo razodetje Božje ljubezni. K temu so poklicani zlasti naši misionari, pa tudi mi vsi. V minulem tednu me je obiskal škof Benjamin, Benjamin bi rekli po slovensko, iz Madagaskarja, iz Farafangane, škof našega gospoda misionarja. Prišel je v Slovenijo na obisk in med drugim smo govorili tudi o naših misionarjih, ki jih je kar nekaj v njegovi škofiji in je res pohvalil, kako nesebično služijo v včasih nemogočih razmerah, ko se darujejo in žrtvujejo in priznal je večina, ne bi rekel vsi, ampak večina naših domačih duhovnikov še nima teh krščanskih genov, da bi bila sposobna tako služiti, tako predano živeti za cerkev, za Boga, kot živijo oni. In se nam je seveda zahvaljeval, hkrati pa seveda prosil in se priporočal, če bi mogli kdaj poslati še kakšnega misionarja kot fidei donum, kot dar, bi rekli, bratskih cerkva za to misionarjenje, za evangelizacijo še drugih narodov. Glejte, k temu smo poklicani pa tudi mi, naša dežela, naša Slovenija postaja vedno bolj misijonska, vedno bolj mnogo je poganov že, mnogo nekrščenih, ki ne poznajo prav nič, ne poznajo Kristusa. Res je, da je to posod, da je drugod po svetu, so še tudi velike potrebe prav misionarja Janez Kermel, ki je škofa spremljal in pa direktor našega misijonskega središča, gospod Stanislav Kerin, so pripovedovali, ne, da so cela področja, njihova škofija je glavnim še animistična, poganska. Pridite tudi k nam, tudi pri nas zgradite cerkev, da bomo lahko molili in tako vabijo in kličejo, vendar je dejal, ne moremo. Ne moremo na tako velikem območju, če je samo niti 40 duhovnikov, ni na takem območju, kot je cela Slovenija. Pa vendar, tudi s tem, ko mi sami misionarimo, ko krščansko živimo in evangeliziramo, ko tudi molimo za misijone, ko darujemo za misijone, smo lahko tudi misionari, tako rekoč, na prvi frontni črti. In k temu nas podbuja prav današnja misijonska nedelja, ki skuša v nas poživljati zavest, da smo vsi soodgovorni za širjenje Božjega kraljestva na zemlji. In končno še beseda našim kočevarjem. Grüße schön noch einmal alle Anwesende, Gäste, Gutscher. Insbesondere alle, die ihre Wurzel in Mösel und in den umwohnenden Dörfern Verein haben. Willkommen gelegentlich der 500-Jahres-Verein der Pfarre Mösel. Obgleich leider Gottes alle, also 9 Filialkirchen außer der Kirche des heiligen Andreas, die vor 2 Jahren erneuert war, zerstört sind, bin ich überzeugt, dass ihr froh über die erneuerte Pfarrkirche seid, die einst vielleicht zweite Heim euren Altvordern war. Dragi brati i sestre, ne vas končno današnje praznovanje napolni s hvaležnostjo in pogumom. S hvaležnostjo za 500 let življenja župnije, s hvaležnostjo za vse milosti, s hvaležnostjo končno za tako lepo obnovljeno cerkev. Cerkujmo v sebi nepremagljivo moč, to dokazuje tudi zgodovina te župnije. In se še vedno širi v svetu. V Afriki, na primer, se je število katoličanov v zadnjih desetletjih podvojilo na 150 milijonov. Lahko se zgodi, da se začasno naredi tu in tam noč, kot pravimo. V tej župniji se je naredila v zadnji vojni in po vojni temna noč. Rušenje cerkva. Mučenje in trpljenje nedolžnih, a spet so se prižgali vsej kresovi. Cerkev svetega Andreja, obnovljena pred dvema letoma, cerkev tu v Mozlu, glejte, je dokaz teh, sta nekakšno dva, bi rekli kresova. Zato se ne smemo nikoli bati noči. V cerkvi se vedno prižigajo vsaj kresovi sredi takih noči. In želim in danes prosimo, da bi noč nikoli več ne nastopila, ampak naj bo odslej tudi za Mozesko župnijo, tudi v prihodnih stoletjih, luč, naj postane žarišče, žarišče krščanskega življenja, ki bo dajala, ki bo vzgajala tudi prihodne rodove tu na tem kraju.